Кента 21.00 Dünya haberleri
Xalqaro jarayonlar
Markaziy Osiyo hayoti
O'zbekistondagi bugungi vaziyat
Tahliliy suhbatlar
Siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar Studiyada men Javdat Sayhon Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Ukrainada kechayotgan prezidentlik saylovlarining so'nggi haftasi boshlandi. Prezidentlik uchun mamlakatning amaldagi rahbari Petro Poroshenko va komik aktyor Vladimir Zelenskiy kurashni davom ettiryapti. 21 aprel kuni ukrainlar saylovning ikkinchi bosqichida ovoz berishadi.
Очень много дел, понимаете? Я не хочу агитировать, но факт есть факт.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
So'nggi bir necha oydan beri Tramp ma'muriyati Venesuelada Maduro rejimi qulashiga ishonch bildirib kelmoqda. Ammo Janubiy Amerikadagi bu mamlakatga Rossiya harbiy yordamini oshirar ekan, ekspertlar fikricha, inqiroz davom etishi hamda Washington va Moskva o'rtasidagi proksi urush maydoniga aylanishi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Bu vertolyotlar Rostvertol mahsuloti. Rossiya korxonasi ularni Venesuelaga yetkazmoqda. Ko'proq vertolyotlar kerak bo'lsa, yana yetkazamiz deydi korxona vakili Sergey Ostapenko. O'tgan hafta Venesuelada Rossiya homiyligida pilotlarni tayyorlash markazi ham ochildi. Moskva shuningdek 100 ga yaqin harbiylarni safarbar etgan. Havo hujumidan mudofaa tizimlarini ta'mirlash uchun deydi rasmiylar. Yirik davlatlar o'rtasida qarama-qarshilik bu. Rossiya AQSh ogohlantiruviga qaramasdan Venesuelaga harbiylarini yuboryapti. Xitoy ham Maduroni o'z holiga qo'yish fikridan qaytganga o'xshaydi deydi tahlilchi Roger Noriega. O'tgan hafta Xitoy samolyoti dori-darmon va anjomlar bilan Karakasda qo'ndi.
Venezuela right now is a big fat.
Venezuela masalasi bilan shug'ullanyapmiz. Muhokamalar ketmoqda. Ehtimol Rossiya va Xitoy rahbarlari bilan ham gaplashaman deydi prezident Donald Trump. Unga ko'ra, AQSh Venezuelaga qarshi chora ko'rishi mumkin. Rossiya Venezuelani tark etishi kerak. Moskva va Pekin esa Venezuelaga bu mamlakat qonunlari va xalqaro qonunchilik doirasida yordam ko'rsatayotganini aytadi. Washington Rossiyaga qo'shimcha sanksiyalar qo'yishi mumkin. Rossiya bu yerda bilganimni qilaman deb o'ylamasin deydi AQSh elchisi Elliot Abrams. Rossiya va Xitoy Karakasga milliardlab dollar kredit bergan va bu pulni qaytarib olishni istaydi. Ammo Moskva uchun bu faqat moliyaviy manfaat emas, balki o'z nufuz doirasini kengaytirish uchun geosiyosiy qadam hamdir. 2015 yilda Kreml Suriyada fuqarolar urushiga aralashib, vaziyatni prezident Bashar Assad foydasiga o'zgartirdi. Tahlilchilar fikricha, Rossiya Venezuelada ham shunday qilmoqchi. Ruslar bizni sinovdan o'tkazyapti. Hozirgacha AQSh harbiy kuch ishlatishi uchun asos bo'lmagan. Rossiya buni biladi, deydi Noriega. Venezuela proksi urush maydoniga aylanmasligi uchun chora ko'rish kerak deydi ayrim ekspertlar. Ya'ni o'zini prezident deb e'lon qilgan Juan Guaido Rossiya va Xitoy sarmoyasini himoya qilish evaziga ulardan Maduroga yordamni to'xtatishni so'rasin deydi ular. Rossiya ham, Xitoy ham Venezuela masalasida ehtiyotkor bo'lishi. Nizolashayotgan har ikki tomon bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish kerak. Shunda qay tomon hokimiyatda bo'lsa ham, qarzlarini qaytarib olish mumkin bo'ladi, deydi siyosatshunos Jeffrey Gertz. Bu orada oziq-ovqat, suv va energiya tanqisligi natijasida minglab odam Venezuelani tark etmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Ukrainada kechayotgan prezidentlik saylovlarini so'nggi haftasi boshlandi. Prezidentlik uchun mamlakatni amaldagi rahbari Petro Poroshenko va komik aktyor Vladimir Zelenskiy kurashni davom ettiryapti. 21 aprel kuni ukrainlar saylovning ikkinchi bosqichida ovoz berishadi. Ammo hamon prezidentlik uchun kurashayotgan nomzodlar debatlar bo'yicha aniq bir qarorga kelishgani yo'q. Qonunchilikka ko'ra debatlar majburiy emas, biroq bunga qaramasdan jamoatchilik usta siyosatchi Poroshenko va siyosatda mutlaqo yangi nom bo'lgan Zelenskiy o'rtasidagi debatlarni kutmoqda. 14 aprel kuni bir necha kun oldin bildirilgan taklifiga ko'ra prezident Poroshenko Kiyevdagi stadionga raqibi bilan debat o'tkazish maqsadida keldi. Ammo Vladimir Zelenskiy kelmagani uchun debatlar amalga oshmadi. Tadbir Poroshenkoning navbatdagi targ'ibot kampaniyasiga aylandi. Stadionga kelgan bu ayol Poroshenko va Zelenskiy o'rtasida debatlar o'tmaganidan afsusda. Men targ'ibot bilan shug'ullanmoqchi emasman, ammo so'nggi 5 yil ichida mamlakat armiyasi kuchaygani, Yevropa bilan vizasiz tizim joriy etilganligini inkor etish qiyin, dedi u.
Очень много сделал, понимаете? Я не хочу агитировать, но факт есть факт.
Zelenskiy debatlarni 14 aprel kuni emas, 19 aprelda mamlakat poytaxtidagi Olimpiyskiy stadionda o'tkazishni taklif qilgan. Poroshenko bu taklifga rozi, faqat shu kuni davlat televideniyasida belgilangan debatlar bilan bir vaqtga to'g'ri kelmasligini talab qilmoqda. Saylovlarning ikkinchi turi bo'yicha e'lon qilingan so'rovnomalarga ko'ra, Zelenskiy Poroshenkoni katta farq bilan ortda qoldirmoqda. Zelenskiy 50% atrofida ko'rsatkichni qayd etayotgan bo'lsa, Poroshenkoning ko'rsatkichi 20%dan oshiqroq. Ammo ta'kidlash joiz, jamoatchilikda so'rov o'tkazilishi va uning natijalariga munosabat ham turlicha. Xullas, ehtiroslarga, kutilmagan burilishlarga boy o'tayotgan bu saylov kampaniyasida vaziyat 19 aprelga qadar ham turli o'zgarishlarga tutilishi ehtimoldan xoli emas.
Prezidentlik saylovlari ikki bosqichda o'tyapti, ya'ni o'tgan gal prezidentlik uchun kurashgan 40 ga yaqin nomzodlar orasida faqat ikki kishi, amaldagi prezident Petro Poroshenko va qiziqchi komik aktyor sifatida tanilgan Vladimir Zelenskiylar ikkinchi bosqichga chiqishdi.
Turkiya oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tilining o'qitilish holati qanday va bu jarayondagi muammolar nimalardan iborat? Turk o'quvchilari o'zbek adabiyotidan qanchalik boxabar? Men jurnalist Abror Masharipov suhbatdoshlarimga ana shu savollar bilan yuzlandim. Professor Husayn Baydemir Turkiyaning Erzurum shahridagi Otaturk universitetida talabalarga o'zbek tili va adabiyotidan saboq beradi. 23 yildan beri shu yo'nalishda ilmiy izlanishlar olib bormoqda. Sovet ittifoqining parchalanishi va turkiy zabon mamlakatlarining mustaqilligiga erishishi Turkiyada katta xursandchilik bilan qarshi olingan. Ayni paytda o'sha davlatlarning tili va madaniyatiga qiziqish kuchaygan edi deydi u.
O şepeytlerde Türkiye üniversiteleri de Türkiye tiller ve edebiyatlar hakkındaki düşünceler cüde sayaz edi. Sovyet devride alakalar be tamam üzülgeni bahis, bu barede hiç kim çukurlaşa olmaz edi de, o yerdeki halklar bizim kardeşlerimiz bolsa, ularını yine de yakından bilişimiz gerek degen gaye asti de, Türkiye üniversiteleri de zamanevi Türkiye tiller ve edebiyatlar bölümleri açıldı.
Professorning aytishicha hozirda Turkiyaning 30 ga yaqin universitetlarida turkologiya fakultetlari ishlab turibdi. Talabalarning o'zbek tiliga qiziqishi katta.
Masalan, bizning kafedramizda hozirda qariyb 450 ta talaba bor. Ular turkiy tillar va turkiy adabiyotlardan saboq olishadi. Birinchi kursda turk tili va adabiyotidan, ikkinchi kursda Ozarbayjon, turkman tillari va adabiyotlaridan, uchinchi kursda o'zbek tili va adabiyotidan, so'nggi kursda esa qozoq, qirg'iz va boshqirt tatar tillari va adabiyotlaridan dars olishadi. Bu programmadan ham ko'rinib turibdiki, o'zbek tili ve edebiyatı derslerine başka tillerinikige karagende köprak orin beriledi. Arada sırada ötkezgen anketelerden şunu bilip aldık ki Türkiye tiller arası da talebelerimiz en köp kızık edigen ve örgenişini isteydigen til Özbek tilidir. Özbekistan'ın Türkistan'ın kalbi ekenini, medeniyet merkezi ekenini bilgenleri için bu yerinin tili ve edebiyatıge hem şu meyarda ehemmiyet berediler.
Husayn Baydemir o'zbek va turk tillarining ildizi bir ekanini aytar ekan, ularni bir olmaning ikki palasiga o'xshatadi. Uning fikriga ko'ra, ikki tildagi umumiy so'zlar miqdori 60% atrofida. Ammo o'zbek tilini o'rgatish va o'rganishda o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor.
Masalan, turklar inglizchani tushunish uchun ancha o'rganishi kerak. Tushuna boshlaganida esa gapirishi oson bo'ladi. Lekin turklarning o'zbekchani tushunishi inglizchadagidek mashaqqat talab qilmaydi. Bura Özbekçe gepirişi en kızığı İngilizceden hem köprak vakt talep kıledir. Özbek dersi de talebeler daim sizge soreymen deyip hata cümle kurişedi. Çünkü Türkçenin mantığına göre size soruyorum şeklidedir. Özbekçe sizden soreymen boledi desem hem unitip koya verişedi. Tamamen farklı til bolgeni de örgengen kaliplerini hiç kaçan unutmagen bolişerdi. İki tilde hem mevcut bole turi park Farklı mana beredigen sözler hem muamma tudiredi.
Uşak Üniversitesi o'qituvchisi Dilshoda Muborakova esa o'zbek tilini o'qitishda o'quv qo'llanmalari taqchil ekanini aytadi.
Albatta, Turkiyada ham bor, turk olimlari yozganlari ham bor. Lekin ular faqatgina grammatikasini, morfologiyasini, sintaksisini shu ochiq holatda berganligi, lekin masalan so'zlashuv deymiz, dialog bermagan. Ba'zi kitoblarda uni ham bergan, lekin transkripsion degan shaklda bergan. Ya'ni bu nima degani, ularni o'zini qanday o'qisa, xuddi mana shunaqa qilib o'qinglar deganda bergan.
Dilshoda Muborakova o'zbek tilini o'rganuvchi chet elliklarning o'zlashtirish darajasini baholaydigan xalqaro mezon ham lozim degan fikrda.
Mana yana bir misolda TOEFL'ga o'xshagan bir o'zbek tilini o'rgatadigan bir markazlar va o'zbek tilini o'rganganlar uchun sinovlar, qaysi darajada o'rganganligi, qaysi saviyada uni tushuna olishi, yoza olishi, gapira olishi haqidagi sinovlar ham yo'q. Bu narsalarni tashkil qilish kerak. Tabiiyki, bu zanjirga o'xshagan narsa. Kitobi bo'ladi, o'quvchisi bo'ladi, o'rgatiladi va oxiri natijasini ko'rish uchun bir sinovdan o'tish kerak.
Professor Husayn Baydemir Turkiyada o'zbek adabiyoti bilan bog'liq muhim ishlar amalga oshirilayotganini va bu boradagi ilmiy izlanishlar son jihatidan ancha salmoqli ekanini aytadi. O'zbek mumtoz adabiyoti namoyandalari Atoiy, Alisher Navoiydan tortib Uvaysi, Ogahi va Muqimiy asarlari bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilgan, kitoblar va maqolalar nashr qilingan. Milliy uyg'onish davri va undan keyingi davr ham turk izlanuvchilari va olimlari e'tiboridan chetda qolmagan.
Turk tiliga tarjima qilingan ilk o'zbek romani Sadriddin Aynining Buxoro jallodlari eseridir. Mustaqillikdan so'ngra roman tarjimalari faollashdi. O'zbekistonda juda sevib o'qiladigan O'tgan kunlar romani Turkiyada ham ko'p mutolaa qilinmoqda. Oybekning Navoiy romani, Adil Yoqubovning Ulug'bek xazinasi, Ko'hna dunyo, Adolat manzili kabi romanlari va Muqaddas qissasi, Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar, Humoyun va Ekber romanlari, Shukrullaning Kefensiz Kömülgenler ve Nurali Kabul'ün Unutilgen Sahiller romanları Türk kitaphanelerine takdim edildi ve sevip okuldu.
Ustoz Baydemir, başka bir qator şair yozuvchilarning ijodi bo'yicha ham alohida izlanishlar qilinishiga zarurat bor deb hisoblaydi. Chunki bu izlanishlar asnosida ikki xalq bir-birini yaqindan taniydi va yanada yaqindan anglaydi, deydi u. Abror Masharipov, Turkiyadan, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh konstitutsiyasiga ko'ra har bir shaxs o'z diniga e'tiqod qilish huquqiga ega, hatto qamoqxonada ham. Shu bois AQSh qamoqxonalarida ham diniy xizmatlar va marosimlar taklif qilinadi. Masalan, Virginiyadagi qamoqxona musulmon mahbuslar uchun juma namozlarini tashkil etish uchun Shimoliy Amerika islomiy doirasi bilan hamkorlik qilmoqda. Masalan, Virginiyadagi qamoqxona musulmon mahbuslarga juma namozini tashkil qilish uchun Shimoliy Amerika islomiy doirasi bilan hamkorlik qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Arlington okrugi qamoqxonasi, bu yerda Said va u kabi boshqa musulmon mahbuslar juma namozini o'qimoqda. Arlington okrugi qamoqxonasi, bu yerda Said va u kabi boshqa musulmon mahbuslar juma namozini o'qimoqda. Bunday dasturlar ko'p emas, shu bois juma kunlari birga qiladigan ibodatimiz o'tadigan kunlarimizni yaxshiroq qiladi, deydi Said. Said juma dasturida qatnashayotgan 23 mahbusdan biri. Qamoqxona rasmiylarining aytishicha, ularning aksariyati mayda jinoyatlar uchun o'tiribdi. Bu dastur o'z e'tiqodimni topishimga yordam beradi, deydi bu yerdagi ayollardan biri. Qamoqxona vakili Kristin Kane mahbuslarga imom topish maqsadida mahalliy islom markazi bilan bog'langan.
I reached out to a mosque in the area of Batul Makarram and I was connected with Mr. Ahmed.
Shu hududdagi Baytul Mukarram nomli masjidga bog'lanib, janob Ahmed bilan gaplashdim. U mahbuslarni diniy materiallar va xizmatlar bilan ta'minlovchi ko'ngillilarni topib berdi, deydi u. Shundan so'ng 2017-yil Shimoliy Amerika islomiy doirasi musulmon mahbuslarni qo'llash loyihasini boshladi. Hozir loyiha doirasida AQShdagi 12 hibsxonada juma namozlari va islomiy ta'lim xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Musulmon mahbuslarni qo'llash loyihasi AQShdagi barcha musulmonlarga islomiy ta'lim, ibodat va boshqa ehtiyojlarni ta'minlash yo'lida yordam berishni ko'zlaydi. Biz ularni musulmon advokatlar, huquqiy yordam beruvchi boshqa tashkilotlar bilan ham bog'lab qo'yamiz, deydi loyiha boshqaruvchisi Safat Ahmed. O'tgan yili qamoqxonada islomni qabul qilgan Shon Dyson bu xizmatlardan mamnun.
Muslim Prisoner Support Project is about helping all the Muslims in the United States with their basic.
Yangi musulmon bo'lganim uchun bu dastur menga ko'p yordam berdi. Chunki juma namozida qatnashayapman va islom haqida ko'proq narsa o'rganish uchun diniy materiallar berishdi, deydi u. Dasturda ishtirok etayotgani uchun ko'ngillilar ham xursand. Ilgari ham xutbalar qilganman, dastur haqida to'liq tasavvurga ega emas edim, lekin xutba o'qishda va jamiyatga yordam berib, ular bilan aloqa o'rnatishda davom etaman, deydi Rakibul ismli ko'ngilli.
It's been really helpful for me being a new Muslim because I'm able to, you know, participate in the Friday prayer, which is
Juma. Qamoqxona rasmiylarining aytishicha, bu yerda o'tgan yili 100 mahbus roza tutgan. Ular va loyiha tashkilotchilari bunday dasturlarning boshqa hibsxonalarda ham yo'lga qo'yilishidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Yil byudjetini taqdim etgan prezident Donald Trump AQSh Kongressidan chegarada devor qurish uchun qo'shimcha 8.6 milliard dollar so'radi. Bu orada vitse-prezident Mike Pence chegara patrul xizmatining G'arbiy Virginiyadagi trening markazini borib ko'rdi. Ilg'or texnologiya qurilmalari, virtual voqelik xonalari, chegara o'tish punktlari bilan jihozlangan markazda minglab bo'lajak chegara xodimlari tayyorgarlikdan o'tadi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. AQSh boshxona va chegara xizmati xodimlari chegara patrul xizmati trening markazida jangari san'at va o'zini mudofa qilish sirlarini o'rganadi. G'arbiy Virginiyadagi markaz minglab kadrlarni tayyorlaydigan yirik dargoh. Vitse-prezident Mayk Pens va ichki xavfsizlik vaziri Kirsten Nilsen markazdagi jarayon bilan tanishgani keldi.
And being here today at this advanced training center, being able to learn how we train our trainers.
Training markazida mashg'ulotlar qanday o'tishini, chegara xodimlarining ayniqsa xavfli bo'lgan janubiy chegaradagilarning qanday tayyorlanishini ko'rib xursandman.
Mashg'ulotlar bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar asosida o'tadi. Virtual simulator orqali janubiy chegarada uchraydigan vaziyatlar sahnalashtiriladi. Trenerlar talabalarning ishtirokini baholab, mashqlarni qayta o'tkazadi. Talabalarga gumondorlarni ushlab turish, qo'lga olish, jarayonda o'zini himoya qilish usullari ham o'rgatiladi. Markazda chegaraga o'xshash qilib qurilgan o'tish punkti bor. Trenerlar chegarani kesib o'tuvchilar rolida qatnashib, o'tish punkti oldiga mashinalarda keladi. Talabalar ular bilan gaplashib, transport vositalarini tekshiradi. Bu haqiqiy hamkorlik. Bu maskanda federal, shtat va mahalliy agentlar treningdan o'tadi. Chegara xizmati yigit-qizlari ko'ngilli ravishda kelib, o'z ustilarida ishlash uchun qo'shimcha mashg'ulot oladigan joy bu, deydi Nilsen. Tashqarida esa Trump qurishni istayotgan devorning ikki xil nusxasi. Mike Pence bu yerda o'tkaziladigan mashg'ulotni tomosha qildi. 2005-yilda ochilgan G'arbiy Virginiyadagi boshxona va chegara xizmati xodimlarini tayyorlash markazi mamlakatdagi 6 ta shunday dargohlardan biri. Bu yerda yiliga 7-8 ming chegarachi malaka oshiradi. Kristina Kasido, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Go'shtdan tayyorlanadigan gamburgerlarni nosog'lom yegulik deb hisoblaydiganlar talaygina. Jumladan, vegetarian qatlam kengayib borayotgan bir paytda Burger King biznes tizimi yangicha mahsulotlar taklif qilmoqda. Kaliforniyada joylashgan Impossible Foods bilan hamkorlikda Burger King go'shtsiz gamburger tayyorlashni yo'lga qo'ydi. Uning mazasi go'shtli gamburgernikidan aslo farq qilmaydi. Mahsulot 1-aprel kunidan Burger Kingning Missouri shtatidagi 59 restoranida sotuvga qo'yildi. Natija kutilganidan yuqori. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Burger King 1-aprel kunidan vegetarianlar uchun o'simliklardan tayyorlangan burgerlari savdosini boshladi. Yangilik hazil kuniga to'g'ri kelgani uchun xaridorlarga vegetarian gamburgerlari berildi. Go'shtli gamburger yeyishga o'rgangan doimiy xaridorlar hech qanday farqni sezmadi. Video muvaffaqiyatli reklamaga aylandi. Impossible Foods rahbari Pat Brown go'sht sanoati atrof-muhitga ham zarar deydi.
There's a huge surge in consumer demand for
Iste'molchilar sog'lom, mazali va atrof muhitga zarar keltirmaydigan mahsulotlarni talab qiladigan bo'ldi. Biz ilk ish boshlagan davrimizga nisbatan hozirgi jarayon ancha farqli. Bu bosqichga yetib kelguncha juda katta ishlar qilingan.
Deydi Brown. Muammo mol go'shtidan tayyorlangan burger yeb o'rgangan xaridorlarni qanday qilib vegetarian burgerlarga o'rgatib olishda. Burger King va Impossible Foods kompaniyalari hamkorligida tayyorlangan vegetarian burgerlar aynan go'shtli burger mazasini beradi. Uning tarkibidagi genetik muvofiqlashtirilgan gen moddasi asl go'sht mazasiga va qontalash ko'rinishiga ega. Garchi muammolar ham bo'lgan. O'simlik burgeri ba'zan grillda bo'laklarga bo'linib ketar edi.
A month or so ago when we were almost
Burger King bilan bir oylar avval reja ustida ishlar ekanmiz, burgerlarning 5% maydalanib ketayotganiga oid shikoyatlar yuziga chiqdi. Burger King nomi ostida ishlayotgan mahalliy bizneslar bundan keskin norozi bo'lgan bo'lardi. Biz tadqiqot va rivojlanish jamoasiga murojaat qilib, maydalanmaydigan o'simlik burgerini tayyorlash ustida ishladik.
Deydi Brown. Missurida o'simlik burgeri savdosi muvaffaqiyatli bo'lib chiqsa, mahsulot barcha shtatlardagi Burger King menyusidan o'rin egallaydi.
6000 dan ziyod restoranlarimiz bor. Agar Burger King o'simlik burgerini mamlakat bo'ylab savdoga kiritishni uddalay olsa, bizning burgerlarimiz yana 7000 dan ziyod restoranlarda sotiladi.
Deydi Brown. Burger King go'shtsiz taom savdosini boshlagan ilk biznes tizimi emas. Carl's Jr. kompaniyasi bu ishni yanvar oyidan boshlagan. McDonald's ham soyadan tayyorlangan burgerni Shvetsiyada sinovdan o'tkazmoqda. Vegetarian burgerni Nestle kompaniyasi Yevropada savdoga qo'ymoqchi. Zlatitsa Hawk, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jazza Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Yeah, no. Time went on, no, yeah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.